بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün suhbatımızda sizler bilen takva hakkında yaklaşken bulduk. Bana iki de suhbatımıza gelirken buldu bu mavzuyumuz. Ve aytilingan xulosa shu bo'ldi ki, Yusuf aleyhisselam bana şu başıdan ana şu qiyinchilik kunlarda o'tkazib, ana şu qamoq fitnasiga sabr qildi, ayollarning fitnasiga sabr qildi ve boringki ana şu bir katta davlatda vazirligi degan katta bir mulk degan fitnaga sabr qilgandan keyingi aytgan duosi shu bo'ldi ki, fa innaman yattaqi va yasbir fa inna alloha la yudiyu ajral muhsinin. Tavaffani musliman valhiqni bis-solihin. Shuncha imtihonlardan o'tgandan keyin, mana shunday bir musibatlarda boshdan kechirib, sabr qilib taqvo qilganidan keyin aytayotgan so'zi Parvardigoro, meni musulmon holatda jonim olgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Shuncha ishni qilgandan keyin qo'rqyaptiki, Alloh taolo qabul qilmay qo'yilishidan. Va aytilgan mana birinchi oyatda fa innama yattaqi va yasbir fa inna alloha la yudiyu ajral muhsinin. Akalari ana shu o'rtadan o'tgan bir necha 10 yillardan keyin Alloh sizni biz ustimizdan aziz qildi, ustun qildi deganda aytdi, kim taqvo qilsa va sabr qilsa Alloh bu bandasini ajrini zoyi qilmaydi. Ya'ni muhsin bo'lgan bandalarni zoyi qilmaydi ajrini. Ikkita sifat. Taqvo bo'lsa, sabr bo'lsa. 13 ta foydasini gapirib o'tgan bo'ldik Alloh bildirganini. O'zi mana aytdik oxiratda gapirmasin, faqat dunyoda o'zi yashashayman degan odam ham taqvodor bo'lmay iloji yo'q ekan. Biz bu taqvodor bo'lishlikni Alloh taolodan talaba deb aytdik. Allohning huzurida eng bir hurmatli banda taqvodor kishi bo'lishligini aytdik. Lekin ne qilaylikki, taqvo qilsanglar rizqingizga baraka kiradi degan unvonni ko'rsatib turib gapirsak, eshitishlik qiziqarliroq o'xshayapti. Shunday emasmi? Mana tavakkul dedik, taqvo dedik. O'zi har bitta musulmonning hayotida bo'lishi kerak bo'lgan, lozim bo'lgan ishidir. Lekin shu rizqi ulamasak, odamlarga bir jozibador ko'rinmayotganga o'xshaydi. Alloh o'zi kechirsin. Bu yerda aytiladigan har bitta mavzu, har bitta dars, har bitta musulmon rizqi zo'r bo'lgan chog'ida ham, rizqi zo'r bo'lmagan chog'ida ham amal qilish kerak bo'lgan mavzular. Demak, kim taqvo qilsa dedi Yusuf alayhisalom va sabr qilsa, bunaqa bandasini ajrini Alloh zoyi qilmaydi. Muhsin bandalarni zoyi qilmaydi dedi. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz ana shu musulmon odamda har bittasida bo'lish kerak bo'lgan yana bitta sifat. Silay rahim haqida. Silay rahim bu qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalab turishlik, aloqalarni uzmaslik desak, bizning tilimizda tarjimasi shunday bo'ladi. Xo'p. Rizqqa hech qanday aloqasini gapirmasdan turib aytaylikki, silay rahimda Alloh taolo Qur'onda buyurgan qarindosh urug'lar bilan aloqani tikkalanglar. Mana bir qancha hadislarda kelgan rizqni barakotli bo'lishi, qalbga xotirjamlik olib keladigan amallardan. Rizqimizni keng bo'lishligini, baraka yog'ilish kerak bo'lgan amallardan bittasi bu silay rahm. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi. Bir arabiy keldi. "Akhbirni bima yuqarribuni minal jannati va yub'iduni minan nar." Ya Rasululloh, meni jannatga yaqinlashtirib jahannamdan uzoqlashtiradigan bir ishni o'rgating deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga aytdiki, "Anta abudalloha va la tushrik bihi shay'a va tuqimas sala va tu'tiz zaka va tasilar rahim." Buxoriy va Muslim rivoyati, muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Jannatga yaqin qilib, do'zoxdan uzoq qiladigan narsani o'rgating deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga shirk keltirmasdan yolg'iz o'ziga ibodat qilishingiz dedi. Namozni qoyim qilishingiz, zakot berishingiz va qarindosh urug' aloqalarini uzmasligingiz deb marhamat qildi. Mana endi silay rahimni rizqimizga qanaqa aloqasi borligi haqidagi hadislarni o'qisak. Mana Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan: "Man surroh va yubusatalahu fi rizqihi va yunsalahu fi amal fi atharihi falyasil rahimahu." Kim rizqini keng bo'lishligini xohlasa, umrini barakotli, davomiy bo'lishligini xohlasa, qarindosh urug'ini holidan xabar olsin. Sahih hadis to'g'ridan-to'g'ri rizqqa baraka olib kelishlikka sabab bo'ladigan ish siylay rahm ekanligiga dalolat qilyapti. Mana Imom Ahmadda Musnadda keltirilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. La yaruddul qadara illa du'a va la yazidu fil umr illa albir va inna rajula la yuhramu rizqa bi zambin yusibuhu. Mana shu bundan bir 20 yil burunda oladigan bo'lsak, qarindosh urug'chilik aloqalar ancha yaxshi bo'lgan siz bilan bizda shaharimizda xususan. Yoshlar eslasak, tog'alarimiz, amakilarimiz, amma xolalarimiz kelib ziyorat qilganini ko'rardik. Mana katta bo'lib biz tog'a, amaki bo'ldik, amma xola bo'ldik, lekin ana shular qilgan ishni biz davom etkiza olmayapmiz. Esir mahalda yaxshi edi, bir so'mga 7 ta non berar edi. Har qalay nima bor edi, mehr oqibat bor edi. Xudoni yo'qda bu namoz o'qima degani bilan baraka bor edi. Mana endi hozir kelib turib din bemalolchilik bo'lgani bilan baraka ko'tarilib ketyapti deyotgan yosh katta odamlardan shunaqa gaplarni eshitib qolamiz. Birodarlar, u esirni yaxshiligidan baraka bo'lgan emas. Silay rahim bo'lgan. Masalan, insof qilib mashada o'tirgan amakilar, tog'alar insof qilsin. Qachon opasini yoki singlisini yoki amma xolasini borib ziyorat qildi Alloh uchun? Kasal bo'lganda borgan hisobpas, majbur boradi unda. Uyat bo'lmasa. To'yda, ma'rakada ibtodatgan hisobpas, o'zini ixtiyori bilan hayotidan bir 2 soat ajratib Alloh uchun deb ziyorat qilganimizni eslaylik-da. 20 yil burun baraka bo'lgan bo'lsa, 30 yil burun baraka bo'lgan bo'lsa, birodarlar, kattalar silay rahim degan ibodatni qoyim qilib qo'yishgan. Tushunarlimi? To'g'ri-da. Nima bu paytda dinga yengilchilik berilmagan baraka bo'lgani hozir bo'lmayapti. Sabab birodar mana hadisda kelyapti. Qarindosh urug'chilik aloqasini zo'r qilib qo'yinglar deyapti. Umringlarga uzunlik, davomiylik, rizqinglarga kenglik keladi deyapti. Qilyapmizmi? Yo'q. Chunki seshanba kuni bozorga borish kerak. Ertaga va'dangiz bor. Ammeni ziyorat qilib qo'ygan, ancha yo'lda bo'lmaganiga esa ishim ko'p, vaqtim bo'lmayapti. Ey nomard, shu vaqtingdan jicha qisqartirganingda Alloh uchun, ziyorat uchun Alloh ishingga baraka berar edi. Lekin biz siylar rahimni surib qo'yib, faqat tijorat bilan ovora qolyapmiz. Haliga aytdim-ku, mana balonni nasoslayotganga o'xshatdi-ku. O'sha qarindosh urug'ingizni holda havorab qo'yganingizda o'sha zalatnaga turar edi. 10 marta nasos urganingizda qaytib kelguncha yana turar edi. Lekin sug'urishimizga tushib ketib, yana tiqib turib sayyab. Nasoslar ham boshqa narsa yaramayapmiz. Allohning huzurida savobi tez yetib boradigan amallar bu silay rahim deydi mana Imom Termiziy rivoyatlarida. Va kishiga musibat yashligiga tez sabab bo'ladigan gunohlardan bittasi ham qarindosh urug'chilik aloqasining uzilishligi. Mana shu kapitalizmda baribir ba'zi bir nima deydi, elementlar bizga kirib kelyapti-da. Nima deymiz? Ishdan ishni o'tgan o'zing bilasan ekan, o'zingga kelsa o'zing bilasan ekan. Biroq holingni havoramasa ekan qiyin kunga tushganingda, puling bo'lsin ekan deb turib, urug'chilikni yig'ishtirib qo'yib turib, faqat pul bilan avvalo yuribmiz. Insonga musibat yetishligi sabablardan bittasi qarindosh urug'chilik aloqani uzib qo'yish edi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyapti. Mana bir kishini mana keltirilar ekan oyatlarda sharhida 3 kunlik umri qolgan bo'lar ekan. Mana shu 3 kun umri qolgan paytda bir qarindoshini Alloh uchun ziyorat qilar ekanda Alloh taolo umrini ziyoda qilib qo'yar ekan. Va bir kishini 30 yil umri bo'lar ekan qarindosh urush aloqasini uzar ekan Alloh taolo qisqartirib qo'yar ekan. Dalil deb turib quyidagi yotib keltirishibdi. Yamhullohu ma yasha va yusbit va indahu ummul kitob. Alloh taolo yozib qo'ygan uni umrini moncha bo'lishi, rizqini mana shuncha bo'lishligini. Lekin ummul kitob Allohning qo'lida xohlagan mahalda cho'zib ham qo'ya oladi, xohlagan paytda qisqartirib ham qo'ya oladi. Yozildimi? Bo'ldi. Endi qarindoshing aloqasini uzsa men meni ishim zo'r bo'ladi demaylik. Kitob Allohning qo'lida. Shunday emasmi-da? Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Umrini oxirida bitta gunoh qiladi, do'zax qarovoni bo'ladi. Sizlardan bir kishi bir umr do'zax amalini qilib yuradi, umrini oxirida bitta savob qiladi, Alloh shu paytda jonini olishni xohlaydi, jannatga kirib ketadi. Demak, 3 kunlik umri qolganda siylar rahimni zo'r qilib qo'ygan bandani Alloh xohlasa 30 yil yaratib qo'yar ekan 3 kun umrini. Va aksincha, qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan odamni qisqartirishiga aytilyapti. Birodarlar, g'arb mamlakatlarini faqat reklamasini, mashinasini, kiyimini ko'rolmasdan hayotiga bir nazar solaylik. Ana shu mamlakatlarda akalar, qari kampirlar qolib ketyapti, uyda o'lib, sasib hidi chiqqandan keyin qo'ni-qo'shnilar bilyapti o'lganligini. Mana shu tomonidan ham xabardor bo'laylik. Madaniyatiga ulandik deb turib, kanazasizga ulanmagan bo'lmaydi birodarlar. Qarilarning uyiga yosh oilalar turatira keladi. Bor hayotda nimasini kutadi? Shu kampir o'lib qolsa, uyi kimga qoladi? Subhanalloh. Bu xorlikni qarang. Birodi o'limini kutib yashashlik. Shu bolani shu deylik, kampirda yoki cholda bolalari bo'lgan edi. Nimaga xavaromay qo'ydi undan? Chunki mana shu xuddi ota, mana shu ona ota-onasiga xuddi shunaqa muomala qilgan edi. Qarindosh urug'i holini xavaromay qolgan edi. Har birodalar 2 kere 2 tur. Siz xavaromaganingizdan keyin birozdan xavar oladimi? Sasib ketgan holatlar bo'lgan. Mana musulmon bo'lmagan mamlakatlarda eshitasizlar shu narsani. Bitta ibodat surilgan, hayotda rasul bo'lib ketayotgan ko'ra 16 kelgandan keyin men savershinalik deyman deyapti, menga aql o'rgatma deyapti otasiga, onasiga. Uchib ketyapti. Imom Ahmad musnadda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi: "La yaruddul qadar illa du'a va la yazidu fil umri illa albir va innar rajula la yuhramu rizqa bidan bi yusibuhu." Baloni dedi, faqat duo qaytaradi. Mana qadar Alloh taoloning qo'lida o'zgartirib qo'yishiga dalil. Osmondan dedi hadislarda keladi, balo har kuni yog'ib turar ekan, banda duo qilganda balo qaytib turar ekan ortiga. Bu qiyomatgacha duo bilan balo o'rtasida shunday kura sodir bo'ladi. Baloni faqat duo qaytaradi, kishini umrini faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Odamlarga xayriyati ko'p tekkan odamda umrini ziyoda bo'lishi mana hadisdan tushuniladi. Va kishi o'zi qilgan gunoh tufayli rizqidan mahrum bo'lib qoladi deyapti birodar. Imom Ahmad musnadda keltirilgan. Bitta gunoh qildingmi, rizqimiz tirtayadi birodarlar. Javob bunga. Gunoh qilishlik bilan rizq tirtayadi. Bomdodga uxlab qoldingizmi? Umid qilavering, ozgina qisqardi. Yolg'on gapirdingizmi? Umid qilavering, qisqaraveradi. Qaranglar, biz o'sha 1 so'm, 2 so'm quramiz deb yolg'onni ham gapiryapmiz, halol-haromni ham tushunmasdan amalni qilyapmiz. Demak, gunoh qilgan paytimizda nima bo'lar ekan? O'zi Allohdan qo'rqib qolmaslik kerak gunohda. To'g'rimi birodarlar? Lekin rizqing tirtayadi desa, inni hisob o'g'onamiz, ha? Rizqingda bor, aloqasi bor ekan bu narsani. O'sha derazani ozgina-ozgina ochib qo'yib turinglar, nima havo yetmay qolyapti o'rtaga. Uyqu kelib ketyapti hammaga. Ozgina sabr qilasizlar endi o'sha derazani tagida o'tirganlar. Soqotganlar oldiroq o'tib olinglar. Mana uxlab qolyapti odamlar. Mana Imom Buxoriy boshqa hadislarda keltiradi: "Man ahabban yubusatalahu fi rizqihi va yusalahu fi atarihi falyasir rahimahu." Ana shu rizqini keng bo'lishini, umrini barakotli bo'lishini xohlagan kishi qarindosh urug'ini holidan xabarasin dedi. Ya'ni kishining rizqini keng bo'lishiga sabab bo'ladigan boblardan bittasi mana shu hisoblanadi. Ta'lamu man ansabukum va tasiluna bihi arhamakum fa inna silata rahmi mahabbatun fil ahl va masaratun fil mal va mansatun fil umr. Imom Ahmad musnadda keltirilgan. Qarindosh urug'chi aloqalarini istaylar, ularni aloqani o'rnatinglar. Albatta mana shu ish urug'chilikning ichida muhabbatga sabab bo'ladi va molga ziyodalik bo'ladi, umrga davomiylik bo'ladi deyapti. Birodarlar, to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor ekan qarindosh urug'i holidan xabarasak. Kelinglar bir niyat qilib olaylik. Bitta kunni belgilaringda haftada bir kun juma kuni, juma namozidan keyin yoki juma namozidan avval. Albatta o'sha kuni hamma ishimizni tashlab jumaga boramiz-ku, to'g'rimi? Shunda bir yarim soatda, jumagacha bo'lgan yarim soatda to'ptanani ko'tarib shunga kirib turib, sinimiz oldimizga, opamiz, ammo xolamiz oldiga borib turib, o'tiribsizlarmi, tinchimisizlar deb qo'yaylik-da. Nimaga kattalarning gapini yoshlar olmayapti hozir? Qiyinchilikda, musibatda qolib, keyin katta bo'lib bolachaqa 5-6 so'm topib qolgandan keyin tog'a kela aql o'rgatsa, jiyan gapini olmaydi. Nima deydi? Buniroq qadingiz deydi. To'g'rida, olmaydi-da gapini. Chunki katta odam ibrat ko'rsatmadi-da. Qiylanganda kelib qo'lida bo'lmasa ham, eng kamida nima bo'layapsan, maslahati bilan ozgina yordam berib qo'yganda, shu jiyanlarga gapi o'tamidi? O'shuning uchun birodar, katta oqsoqol birodarlar, yoshlar gapga kirmayotgan bo'lsa, ayb o'zimizda bo'lib qoladi. Yoshlar. Ha, bizga qilishmayapti, biz ham qaytarishimiz kerak demaylik. Bizdan keyingilardan bizning gapimiz olmay qo'yadi. Ibrat yorishlik kerak bo'ladi. Eskilarni eslaylik. Bitta oqsoqol ko'chada xastasiga tanib kelsa, yoshlar bir chekib o'tib, mana shu yoqib turgan assalomu alaykum deb. To'g'rimi? Bitta oqsoqol 70 ta xonadonga otalik qila olgan. Buyursa gapi o'tgan. Oqsoqollarning kattalarining mahallaga ta'sir bilyanasi bo'lgan ekanlar. Chunki ular ana shu aytilgan sunnatga amal qilgan odamlar edi. Hozir noqib o'tib ketyapmiz. Avtobusga chiqqanda teskari harakat qilyapmiz javob bermaslik uchun. Bizga ham xuddi shu narsa bo'ladi. Mana bir-biriga o'xshash, lekin bitta mavzuda bir nima qiladigan hadislardan Imom Ahmad keltirgan man surroh va yumiddalahu fi umrihi va yuwassa alayhi fi rizq va yudfa an qumaytata su falyataqillaha va yasir rahimahu. Kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Umrini keng bo'lishligi uni xursand qilsa, ya'ni xursand bo'lsa shu ish bilan. Rizqini keng bo'lishligini xohlasa va yomon o'limdan qutulishligini xohlasa. Yomon o'lim nima? Otilib ketish, chopilib ketish, janazasi ko'milib ketish, kuyib ketish, cho'kib ketish. Ayta olmaymiz-a? Iymonsiz ketishlik. Qarindosh urug'ini holidan xabarasin, shunda endi shu narsadan omon bo'ladi deyilyapti. Mana bir rivoyatlarda keltirgan ekan. Mana shu Makkada bir Xurosonlik bir odam ko'chib kelib qolgan odam bo'lgan ekan, hatto bir yaxshi taqvodor odam rivoyat ekan deb xulosa uchun ibrat uchun olib qo'yaveramiz. Bir odam omonat qo'yib 1000 dinor pulini. Bir shaharga borib qaytib kelsa, hali odam o'lib qolgan ekan. Uyiga borib o'g'lidan, xotinidan so'rasa, biz bilmaymiz deydi. Nima qilishni bilmasdan Makka olimlar to'planib turganda borsa, aytgan ekanki, Zamzam suvini olib 3 kun namoz o'qib Allohdan so'ragan va suvga qarab gapir degan ekan. Agar jannat ahlidan bo'lsa, javob bo'ladi senga. Rivoyat endi. 3 kun chaqirsa, javob chiqmabdi. Javob bo'lmadi desa, endi falon joyga borsang, bir hovuz bor katta bir yomon joyda. Xilvat joyda. O'shinga borib chimat, bir marta chaqirganda chiqqan ekan ovoz. Omonating qani, omonatim qani, falon joyga ko'mib qo'yganman. Nimaga sen bu yoqqa tushding axir, sen yaxshi odam eding desa, Xorasonda qarindoshlarim borada bir otasini xavormay qo'ygan. Qarindoshlarga aloqamni kesgan edim, shuncha Alloh bu yoqqa soldi men deb aytgan ekan. Rivoyat. Lekin birodarlar, rizqni tirtaydigan, umrni qisqarishga sabab bo'ladigan, yomon o'limga sabab bo'ladigan ishlardan bittasi qarindosh urug'chilik aloqasini uzishlik. Qaysi odamlarda holidan xabar olishimiz kerak? Mana endi aniqlab olaylik. Kim bizi qarindosh urug'imiz? Ana shu tushgan mardan bo'lgan bitta otani bolalari, opa singildi bolalari, ammo xolalar. Birinchi o'rinda ziyorat qilish kerak bo'lgan odamlar bu zaifalar. Opalarimiz, singillarimiz, xola ammalarimiz, keyin endi tog'a amaki, aka-ukalarimiz. Shunday emasmi? Singlingizni bergansiz kuyovga, opangizni bergansiz kuyovga, birodar eshigida o'tiribdi. Shu to'rt tonani ko'tarib borganingizda bilasizmi, bosh qaraqa osmonga yetadi. Ukam havor olib kelibdi meni deydi. Yoki akam havor olib kelibdi deydi. Eng katta savob degan payg'ambarimiz musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizishlik demaganmi? Endi mana ana shu qarindosh urushlar aloqasini sila rahim qilayotgan kishini uchga bo'lgan ekan ulamolar. Al-vasi val mukafi val qotiya. Sila rahim xususida odamni uchga bo'linar ekan. Birinchisi haqiqatan holidan xabarlayotgan odam, sila rahimni zo'r qilayotgan odam. Ikkinchisi mukafi hisob kitob 8 qilayotgan odam va aloqasini uzgan odam. Hech kim undan xabar olmayotgan bo'lsa ham, borarasizmi dada? Bir jiyanlaringizdan birortasi xabar oldimi sizni deb turib, otamizga nima qilamiz yoki onamizga aql o'rgatamiz. Ya'ni siz mukofi edingiz, kelsa xabar olardingiz siz. Otangiz buni qilmayapti. Haqiqiy sila rahimda ado qilayotgan kishi undan hech kim xabar olmasa ham bu xabar olar ekan. Bunaqalar bir Alloh rahmat qilganlar nodir bo'ladi. Ikkinchisi mukofi. Agar xabar olsa, xabar oladi. Siz bansada yotganingizda chiqib ko'rgan bo'lsa, siz nima qilishingiz kerak? Palonchi to'y qilibdi. Daftaringni qarachi. Palonchi ko'tarib kelgan to'yimizga. Qarachi nima ko'tarib kelgan ekan. Bu sila rahim emas ekan bu. Mukofi degan ana shu kifoya qilyapti. Borsa boradi, kelsa kelar. Bo'lmasa uchinchisi al-qotiya. Bu haqiqiy badbaxt odamki, undan xabar olishi o'radi, lekin hech kimga u nima qilmaydi? Xabar olmaydi. Demak, vosil, mukafi, al-qotiya. Biz xasimizmiz. Şikayetsiz emasmiz biz. Muttafaqun aleyh bo'lgan hadisda keladi. Sizlar rahmda fazilatlaridan Ar-rahmu muallaqatun bil arsh. Taqul man wasalani wasalahulloh va man qata'ani qata'ahulloh. Muttafaqun aleyh. Rahm mana ayollik deymiz-a, rahm deb ayol kishini rahmi deymiz, bachadoni deymiz. Shuni Alloh yaratganda yig'lagan ekan. Parvardigor, meni zaifa qilib, ayol qilib yaratyapsan. Kimga tashlab qo'yyapsan? Deganda Alloh aytgan ekan, men Rohmanman, Rohimman. Senga ismlardan bitta ismimni berdim, Rohim degan ismimni berdim. Ana shu mehr shafqat degan narsa. Rohim degan so'z bor. Rohim degan so'z maslari. O'zimni ismimdan bitta ismimni chiqarib berdim. Shaqiqtul aka meni ismi. Va kim sen bilan aloqasini tikkalasa, u bilan aloqani men tikkalayman deyapti Alloh. Kim sendan aloqasini uzsa, men ham aloqam uzaman u bilan deydi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis birodarlar. Arshni ostiga ana shu rohim muallaq osilgan holatda turibdi payg'ambarimiz. Aytadi, Parvardigor, men bilan aloqasini tikkalagan bilan aloqa qil, men bilan aloqasini uzganni uzgin. Gap qisqasi, topayotgan pulingizga baraka kirishini xohlasanglar, umringizda barakotli bo'lishini xohlasanglar, birodarlar, nima qilishimiz kerak ekan? Qarang, 24 soat bo'lsa, 10 soat, 16 soatini dunyoga sarflayapmiz. 168 soat vaqt bor bir haftada. Shundaymi? Boring, yamini yuqiga chiqarib yuboring. O'sha 168 soatdan yarim soatni oxiratga sarflab qo'ysak, baraka kelar ekan rizqimizga. Nimaga bilmaymiz shuni? Nimaga qilmaymiz shuni? Mana ana shu silay rahimda 10 ta fazilat bor deydi ulamolar. 10 ta fazilat bor. Mana shularni hozir ko'rib chiqqan bo'lamiz inshaalloh. Wa'lam an bi anna fi wasli rahim fi silati rahimi ashratu hisalul mahmuda. 10 ta maqtalgan sifat bor. Mana shu bilan tugatamiz birodarlar. 20 ming to'pda endi. Birinchisi, anna fiha ridallohi ta'ala. Avvalan bor, rizq ham bir chekada turib tursin. Baraka ham turib tursin. Avvalan bor, bu ishda Allohning roziligi bor. O'zi biz Allohning roziqligini yashitib qilsak-la, bo'laveradi ham yo'q. O'sha boshqa narsani bo'ldiraman deb Allohning roziqligini yashitib qo'yib qo'yamiz. Avvalan bor, bunda Allohning roziligi bor. Chunki Alloh buyurgan. Ikkinchidan, silay rahim qilgan kishida boshqa musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizishlik degan fazilat paydo bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna afzalul a'mali idkhulu sulalal mu'minin." Amallarning eng afzali qaysi deganda mu'min kishining qalbiga xursandchilik kirgizish degan. 5 so'm pul bo'ladi u. Pul ham chetmaydi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Telefon. Shunday telefon qilib turib, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Olganingizga Alloh shifo bersin. Shu bilan xursand bo'ladi odam. Bolalar SMS. Nima ketadi? Aytinglarchi, nima ketadi? Ikki og'iz so'z, assalomu alaykum. Alloh o'zingizni qabul qilsin. Mana shu sila rahimchi pul bilan bo'lar ekan, birinchisi. Bu bo'lmasa, xoridan xabar olish bilan bo'lar ekan. Bu ham bo'lmasa, qo'lingizdan kelgan mehnatingiz bilan yordam berish bo'lar ekan. U ham bo'lmasa, birodarlar, duo bilan bo'lar ekan. Alloh gunohimni kechirgan rizq. Men emas, birodar, biz devoraveraylik. Bizga devoraveraylik. Chunki bizni Alloh taolo duo qilishga o'rgatib, Qur'ondagi hamma duolarni qarasangiz, jam sig'asida kelgan. Ihdinas sirotol, bizni to'g'ri yo'lga boshla. Iyyaka na'budu va iyyaka, faqat senga ibodat qilamiz, jam sig'asida gapirilgan. Robbana atina fid dunya hasana, Parvardigorimiz bizga bergan, menga degan joy yo'q bitta ham. Bor, Allohumma g'firli va lil mu'minina ya mu'min. O'shunda ham kim bor o'n boshida? Mo'minlar, birodarlar. Pul bilan bo'lmasa, holidan xabar olishi bilan bo'lmasa, qo'lingizdan kelgan yordam bilan, hech bo'lmasa SMS bilan bo'ldimi? Hech bo'lmasa duo qilib qo'yish bilan, birodarlar. Qila olmaymizmi shuni ham? Uning uchun bir yarim soat keyin ochish kerak edi do'konda akalar. Chunki yarim soat ketadi SMS yozgani. Lekin shunda baraka bor. Mana endi ama tugatoraylik. Uchinchisi, farishtalar xursand bo'ladi bu ishdan. Chunki sila rahmlar farishtalar quvnaydi. To'rtinchisi, Anna fiha husnul sana minal muslimin alayhi. Qarindosh urug'ini xolidan xabarga odamni hamma yaxshi ko'radi. Urug'ingizda gapingiz o'tadi. Oydingizda bir o'tirasizda o'tirib namoz o'qimayotgandan gapirasiz ziyonlarga, ziyonlaringiz ro'mol o'ramayotgandan tirishtirasiz. Kelasizda ro'mol o'ramaganini gapirasiz. A undan buni xabar oldingizmi? Nimaga sizni gapingizni olsin? Nimaga shak kelib turib nima diktovat qilaverasizmi? Suni qalbini yumshatingda qalbiga yo'l topingda keyin gapingiz olaradi. 5-dan iblisni qalbiga g'am keladi shu bilan birodarlar. Chunki Allohning buyrug'ini bajardingiz, iblis xafa bo'laveradi. 6-si umrga ziyodalik beriladi. 7-si rizqqa baraka beriladi. 8-si mayyitlar xursand bo'ladi birodarlar. Ota-bobomizning ruhlari bo'ladi, shod bo'ladi. Otam o'tib ketgan, onam o'tib ketgan yo Rasululloh, ularga nima yaxshilik qila olaman o'tib ketgandan keyin desa, nima qilgin? Qarindosh urug', do'sti birodarlardan holidan xabar olgin. Shunda ularda ruh sendan nima bo'ladi? Shod bo'ladi. 9-si muhabbat paydo bo'ladi musulmon o'rtasida. Idfa billati hi ahsan vallazi baynaka va baynahu adawatu kaannahu waliyyun hamim. Yomon ko'rgan odamingiz bor mahallada, siz yomon ko'radi. Qorixonligingiz yomon ko'radi, namoz o'qilmas yomon ko'radi. Shu odam banasiga yotib qolgan paytda bir chiqib ko'rib qo'yingda. Qilib ko'rganmizlar shuni bir amatda. O'tirib, bu yerdan bu yerdan gapirib, ajr borligini sabr qilish dalolat qilib, oxiratdan umid qiling degan narsani gapirib qo'yingda. Shu odam deydi, "Ka'anna g'utti eng yaqin do'stingga aylanib qoladi" deydi. Nima bilan? Siylay rahim bilan, holidan xabar olishlik bilan. 10-si o'lgandan keyin orqasidan ajr borib turadi birodarlar. O'lgandan keyin ham ajr borib turadi. Modomiki sizni qilgan ziyoratlaringizni eslab haqqingizga duo qilishyaptimi? Albatta sizga nima bor bundan? Ajr bor. Mana baraka degan so'zni boshida gaplashdik. Baraka nima edi? Ko'p degani emas. Baraka degani million degani emas. Baraka degani mingda ham bo'lishi mumkin. O'sha baraka millionda bo'lmasligi mumkin. Pulga baraka kelishi tushunarli. Demak, bir qop uning 10 kunga emas, 15 kunga yetishi baraka ekan. Umrga qanaqa baraka bo'lishi mumkin? Axir umr cheklangan u. Imom Buxoriy 63 ga kirib o'tgan ekan. Imom Buxoriy hayoti safarda o'tgan. Tom somagan ekan. Yurtidan haydashib o'rgandan keyin. 63 yil safarda musofir bo'lib yurib, ilm o'rganib, o'rgatib, yozib qoldirib ketgan ilmini agar 63 ga bo'lsa 63 yilga qoldirib ketgan ilmi yashagan umriga to'g'ri kelmas ekan. Bu odam qachon uxlagan? Qachon ovqat yegan? Qachon yonboshlab o'tirib dam olgan? To'g'ri kelmas ekan. 100 yilda qilinadigan ishni Alloh taolo 63 yilda berib qo'ygan ekan. Umrga baraka berish degani birodarlar. O'liklar bor, tiriklardan afzal hayoti davom etyapti. Va tiriklar bor, o'liklar ulardan afzal. Shunday umrga baraka berish shunaqa bo'ladiki, siz boshqalar 100 yilda yashab qilib ulgurmagan ishni ana sizga berilgan ozgina muddatda qilasiz. Ko'p narsaga ulgushlik birodarlar, umrga berilayotgan barakaning bitta ko'rinishi. Nechta kun bo'ldi roza tutganimizga? Kecha keldi deyatudigan rozani birodarlar. Ertaga shaka ekan, indiga bek ekan deyatudingmi? Bugun tarav o'qiymiz deyatudingmi? Birodarlar, 3dan 1 o'tdi. Umrni o'tayotganini ko'ryapsizlarmi? Bu qiyomat alomatlaridan emasmi? Vaqtdan Alloh barakani olib qo'yishligi. Shuning uchun rizqimizga, umrimizga baraka berishligini xohlaydigan bo'lsak, bugungi suhbatimizning mana xulosasi, kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, rizqini keng bo'lishligini, umrini barakotli bo'lishligini xohlasa, qarindosh urug'i holidan xabarasin dedi. Suhbatni boshida aytib o'tdik, biz o'zi u rizqni gapirmasdan turib ham o'zi qilishimiz kerak bo'lgan ish edi bu. Lekin rizq degan unvonni qo'yib turib tema deb turib, mavzu deb turib, rizqqa baraka kelar ekan desa, ha, qaysi dars ekan deyapmiz. Mana shu siylay rahim birodarlar. Avvalambor Allohning roziligi uchun deb qilaylik. Bu siylay rahim qilganligimizdan Alloh rozi bo'lsa, rizqqa baraka kelishi o'z-o'zidan bo'ladigan hali yog'och ustani stanogontaydek to'pondaqa narsa bo'lib qoladi bu. O'z-o'zidan bo'laveradi. Siylay rahimni kim uchun qilamiz ekan? Allohning roziligi uchun. Rizqqa baraka o'z-o'zidan keladigan narsa inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.